Të nderuar dëgjues, mirë se vini në edicionin e orës 9 të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës të Radios Evropa e Lirë. Drejt për drejt nga Praga gjatë këtij edicioni me ju do të jem unë Flandra Syla Beqiri. Para se të ju sillim hollësim mbi të rejat e fundit, ju ftojmë të dëgjoni kryetituit e këtij edicioni. Kryeministri Thaçi thot se nuk do të lejohen vizitat e karakterit zgjedhor, Daçiç ndërkaq paralajmëron se së shpejti do ta vizitoj Kosovën. Jo të gjithë zyrtarët e kanë deklaruar pasurinë, shoqëria civile vëtheksin tek mekanizmat e dobët për luftimin e korrupsionit. Obama thot se mbyllja e qeverisë po dëmton kredibilitetin amerikan në botë. Nis samiti i vendeve të Azisë Jug-Lindore. Rezerva federale amerikane pritet të udhëhiqet për herë të parë në historinë nga një grua. Për këto dhe më shumë qëndroni me ne, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas kthimit nga Brukseli, kryeministri kosovar Hashim Thaçi ka thënë se nuk do të lejohen vizitat me karakter zgjedhor të zyrtarëve serb gjatë kohës së fushatës, por ka shtuar se kërkesat për vizitat të ndonjë karakteri tjetër do të shqyrtohen individualisht. Megjithatë, nga ana e tij, kryeministri serb Daçiç ka bërë të ditur se së shpejti planifikon ta vizitojë Kosovën për t'i ofruar mbështetje serbëve që sa më masovikisht të dalin në zgjedhjet e datës 3 nëntor. Ai ka shtuar se ka gjasa që vizita të ndodhë javën tjetër. Presidenti Obama ka thënë se mbyllja pjesërisht e qeverisë së Shteteve të Bashkuara dëmton kredibilitetin amerikan në botë. Duke folur në shtëpinë e bardh, Obama tha se mbyllja jep mesazhin negativ që ne nuk mund të punojmë së bashku. Republikanët dhe demokratët vazhdojnë të mos pajtohen rreth çështjes së buxhetit. Liderët e 10 vendeve të Azisë Jug-Lindore kanë hapur samitin e tyre vjetor në Brunei. Takimet e ditës së mërkurë dhe të enjte pritet të karakterizohen me pjesëmarrje të liderëve nga shtete të rëndësishme, të cilat nuk janë pjesë e Asociacionit të Kombeve të Azisë Jug-Lindore si Kina, Japonia dhe Shtetet e Bashkuara. Presidenti i Azerbejxhanit Ilham Aliyev pritet të fitojë me lehtësi mandatin e tretë si president i vendit në zgjedhjet që mbahen sot. Me opozitën politike gjithsesi të marginalizuar, analistët thonë se ka pak dyshime që rezultatet të mos e nxjerrin fitues ata. Në një raport parazgjedhor, Amnesty International ka thënë se autoritetet në Azerbejxhan kanë implementuar një strategji shtypjeje për t'i diskurajuar mbështetësit e opozitës. Shtëpia e bardh ka njoftuar se Obama do të nominojë Janet Yellen si gruan e parë në historinë në krye të rezervës federale, ndryshe banka qendrore e SBA-s. Yellen, 67 vjeçare, është aktualisht zëvendës drejtoresh e rezervës federale. Si aleate e afërt e shefit aktual Ben Bernanke, Yellen e ka ndihmuar rezervën federale në përpjekjet për të mbajtur normat e interesit në nivele të kënaqshme për të ndihmuar ekonominë amerikane. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të edicionit të orës 9 sjellim përmbledhjen ditore të shtypit kosovar. Si zakonisht për këtë në linjë telefonike kemi korrespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, nga Praga, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes nga Prishtina, Flandra.
Në të përditshmet kosovare vazhdon të jetë temë takimi fundit Thaçi-Daçiç. Si e komentojnë ato sot takimin dhe rezultatet e tij?
Po, Flandra, diplomatë të Bashkimit Evropian kanë shprehur kënaqësi për faktin se sipas tyre takimi fundit Thaçi-Daçiç ka të kaluar shumë shpejt një lloj krize që kishte kërcënuar të rrezikonte tër procesin e dialogut shkruan e përditshme koaditore. Duke shprehur qëndrimet e tyre për gazetën, burimet diplomatike të Bashkimit Evropian kanë thënë se është mirë si për Kosovën, ashtu edhe për Serbinë që është e kaluar kjo mini krizë, sepse kjo vetëm një javë deri tek nxjerrja e raporteve të progresit do të bënte dëm të dyja palëve. Burime diplomatike të kohës ditore në Bruxelles nuk kanë dashur që të bëjnë komente rreth asaj se kush ka lëshuar pe për vizitat e politikanëve serb në Kosovë, por kanë thënë se ka qenë tepruar nga ana e autoriteteve të Kosovës që të japin deklarata aq pompoze për ndalimin e vizitave. Dhe po ashtu kanë thënë se edhe politikanët e Serbisë duhet të dinë se sa largë mund të shkojnë në rolin e tyre në procesin zgjedhor në Kosovë. Sipas vlerësimit të një diplomati evropian, pajtimi që kanë arritur në Bruxelles Thaçi e Daçiç është një sukses i cili mund të kategorizohet si shembull se si Dačić ka fituar, ndërsa Saçi nuk ka humbur qendra.
Ndërkohë, padyshim një tjetër temë interes për të përditshmet kosovare është fushata zgjedhore që po vazhdon të zhvillohet atje. Cilat janë të rejat në këtë temë?
E përditshmja e zëri Flandra ka vënë dukje se të paktën 15 kandidat për kryetar komunave antarë të tri partive më të mëdha në Kosovë, PDK, LDK dhe AK, si vjet i kanë hyrë garës zgjedhore për të tretën herë. Ndërsa lidhur me premtimet e bëra deri më tash, gazeta konsideron se qytetarët vetëm pas një javë fushate duhet të kaliten dhe të mos i marrin premtimet afër zemrës, sepse shpërndarja milionave nuk është asgjë tjetër veçse një ëndër. Sipas zërit, gjithë buxheti i parapar për investime kapitale nuk i plotëson premtimet të dhëna në fushat, prandaj mesazhi për ikje nga alienet vlen për njerëzit e thjesht që e shohin fushatën nga distanca, ndërsa ata që u shkojnë pas liderëve të partive politike, natyrisht se duhet të besojnë për hatër, sepse gjatë fushatave ju bie hisë ndonjë sheqerg. Flandra?
Çfarë tjetër me interes ka përzgjedhur nga shkrimet e sotme?
Nga përditshmja tribuna veçojmë shkrimin që ka për temë mos dehtërimin e pasurisë nga zyrtarët institucional. Gazeta sekson se Agjencia kundër korrupsionit vazhdon të jetë shqetësuar me vendimet e gjyqësorit lidhur me dënimet e shqiptuara ndaj zyrtarëve që nuk e kanë deklaruar pasurinë. Agjencia ka hartuar një analizë për të gjitha vendimet gjyqësore në lidhje me 306 zyrtarë të institucioneve, të cilët gjatë vitit 2012 nuk e deklaruan pasurinë sipas obligimit ligjor. Sipas analizës së publikuar nga agjencia, e përditshme nga tribuna sekson se shuma e përgjithshme e dënimeve të shqiptuara nga gjykata në shkallën e parë është 69.370 euro, ndërsa në shkallën e dytë 11.500 euro. Kjo shumë e dënimeve sipas gazetës nuk është as minimumi i dënimit që kanë pasur për obligim të shqiptojnë gjykatat ndaj zyrtarëve të lartë publik, cilët nuk e kanë respektuar ligjin.
Ndoqëm përmbledhjen e shtypit ditor kosovar nga korrespondenti Zenel Buzuku. Drejtuesit e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit bëjnë të ditur se jo të gjithë zyrtarët e kanë deklaruar drejt pasurinë e tyre dhe se për këtë sipas tyre janë proceduar rastet në prokurori. Kurse përfaqësuesit e shoqërisë civile konsiderojnë se derisa nuk ka mekanizma të fortë kundër korrupsionit, nuk mund të ketë as deklarime të drejta të pasurisë së zyrtarëve. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Rreth 99% e personave të lartë publik thuhet se kanë deklaruar pasurinë e tyre në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit. Por zyrtarët e agjencisë bëjnë të ditur se jo të gjithë zyrtarët e kanë deklaruar drejt apo ashtu siç e kanë pasurinë e tyre. Drejtori i agjencisë Hasan Preteni në deklarimet e tij të fundit ka theksuar se për shkak se zyrtarët nuk kanë paraqitur pasurinë e tyre drejt në agjenci, kanë proceduar raste në prokurori.
I kemi kontrolluar më shumë se 30% të formularëve që janë kontrolluar dhe veç i kemi përcjell raste në prokuritë kompetente ku kemi gjetë prova se ka deklarime të rrejshme.
Në bazë të kodit penal të Republikës së Kosovës, miratuar vitin e kaluar, mos raportimi ose raportimi i rrem i pasurisë të ardhurave, dhuratave apo ndonjë dobije tjetër materiale konsiderohet vepër penale. Për këtë, personat dënohen me gjob dhe me burgim prej 6 muaj deri në 5 vjet. Procesi për deklarim kërkohet në bazë të ligjit për deklarimin prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik. Ligji për deklarimin dhe prejardhjen e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik rregullon kontrollin publik të pasurisë të hyrat dhe përfitimet e tjera materiale. Nga ana tjetër, Merita Mustafa, menaxhere e programit Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se jo të gjithë zyrtarët publik deklarojnë pasurinë e vërtetë të tyre.
Pra, edhe këto pak raste ndoshta agjencionet cilat i ka identifiku, mundën me qenë pasuri edhe më shumë të fshehura, pra është ka probleme për shkak se mekanizmat nuk i kemi duhur për ta identifiku nëse po fshihet diçka mrapa kësaj, mirë po çka na bën neve të dyshojmë se mund të fshihet, pra është pikërisht për shkak sistemit dobët të kontrollit që kemi.
Zonja Mustafa thot po ashtu se Agjencia kundër korrupsionit nuk ka kompetencat e mjaftueshme që të bëjë hetime më të mëdha lidhur me mos deklarimin e pasurisë nga ana e zyrtarëve.
Dyshimet janë shumë të mëdha që mrapa zyrtarëve të lartë ka pasuri të cilat fshihen. Kjo ndodh pikërisht për shkak se zyrtarët e lartë dinë që ne si shtet nuk kemi me arrit edhe për një kohë gjatë që ti identifikojnë pasuritë e fshehta tyne.
Ligji obligon të gjithë zyrtarët që të deklarojnë pasurinë e tundshme, atë patundshme, paratë e gatshme nëpër banka, aksionet në shoqëri komerciale, letrat me vlerë, paratë e gatshme në institucione kreditore, buxhetet, të hyrat vjetore si dhe prejardhjen e tyre. Edhe qytetarët nuk besojnë se zyrtarët publik deklarojnë drejt pasurinë e tyre. Don Francopi, prift nga peja, thot.
Po besoj që njerë që është i nërshëm du të në thonë të vërtetën, se e shkel vetë vetën, atë e shkel të vetë vërtetën.
Kurse Skënder Zogjani, një qytetar nga Prishtina, thot të jetë i dëshpruar nga politika në vend dhe shprehet se jo të gjithë zyrtarët e deklarojnë ashtu si që kanë pasurin.
Të dihet pasuria tyne, që që kanë bo. Nështë ako dikush që deklaron drejt, po nuk ma mërmenja të gjithë që deklarujnë. Na përshohëm veç ka përduhet që far mundi me bo për me egzistu. Këta kanë bo miliona, kanë bo kapital që nuk e din as vetë ka, i kanë tornat e tyne.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushefci.
Në shkollën speciale për parimin në Prishtinë ndjekin mësimin rreth 165 fëmijë me nevoja të veçanta. Drejtoresha e kësaj shkolle thot se numri fëmijëve që regjistrohen aty po rritet nga viti në vit, ndërkaq prindrit deklaruan të kënaqur me kushtet që ofron shkolla. Raporti Ariana Kasapollit.
Shpresa 7 vjeçare është autiste, ajo tash 2 vjet ndjek mësimin në shkollën speciale për parimin në Prishtinë. Gjyshja e saj thot se prej kur ajo ka filluar të vijojë mësimin ka përparuar shumë.
E bin shkëllë që 2 vjetë, shumë mirë kalej, shkëllë më apilqe shumë, a bjenë të mirë, postere mojnë shumë, jenë atë knast me minë si përna imë sëjnë. Pësuset nuk fletë, në ligjimin e kotë mirë shumë, ama kështu dësene nuk i dinë, paka shumë. Edhe me autizëm.
Shpresa është njëra nga 165 fëmijët që ndjekin mësimin në këtë shkollë. Iqbale Aslani Potera, drejtoreshe kësaj shkolle, thot se fëmijët ndjekin mësimet në 4 nivele.
Fëmijët këtu janë të ndarë në 4 nivele, mësimin ndjeket në 4 nivele, niveli parafillor, fillor, shkolla mesme dhe shkolla mesme e lartë. Shkolla mesme e lartë është drejtimi hortikultur, në të cilën janë të përfshirë edhe fëmijët nga komuna tjera, jo vetëm nga komuna Prishtinës, si që janë nga Frizaj, Fushkosova, Podujeva, Obiliqi, pastaj Shtimja, do më thonë që gjithë në region të Prishtinës e ndjekin mësimet këtu në qendrën tonë.
Zonja Potera thotë se edhe stafi që punon aty është profesional dhe si pasaj vazhdimisht mbahen trajnime të ndryshme varësisht nga nevoja që ka shkolla.
Mësim dhënësit të gjithë janë të trajnuar, do më thonë kanë kryer edhe drejtimet përkatëse, pastaj kemi edhe trajnimet të cilat mbahen nga organizatat të ndryshme që ndjekim, pastaj kemi edhe trajnime me bazë shkolle, ku organizojmë trajnime me bazë të nevojave dhe kërkesave të cilat i parashet qendra jonë.
Ndërkaq mësimdhënësit thonë se është kënaqësi e veçantë të punosh me këta fëmijë. Kimete Beka i mësimdhënëse shpjegon.
Vullneti i madh, dëshira e ndaj këtyre fëmijëve për kushtimin, nuk është i vështirë se ndoshta ti jep 10%, po këta 50% ta japin. Historien më të mirën që kisha me veçu është Medina Surdulli, kur ishëm në Olimpiadë Poloni, kur e kanë zonë vendin e parë, medalja e artë. Ngritja durve të lartë, ajo knaqësi e madhe për një arsimtare dhe një trajnere e Olimpiadës Speciale të Kosovës.
E zonja Potera pohon se për pos mësimit, fëmijët marrin në këtë shkollë edhe nga një shujt ushqimi që është i përfshirë në program të edukimit.
Për fëmijët e kësaj qendre këtu të cilën ndiqim mësimi transporti është falas, do të thotë të gjithë fëmijët 100% të shkollës bëhet transporti shtëpi shkollë dhe anasjelltas. Përveç transportit marrin edhe një shujtë ditore, të cilat e ndihmon shumë për mbajtjen e procesit mësimor, po na ndihmon shumë edhe mësimdhënësve. Për arsye sepse është edhe një program të cilat punon fëmijët si po të ushqehen.
Sidoqoftë në shkollën për parimi vijojnë mësimin fëmijët me sindromën Down, me autizëm, me dëmtime fizike, me dëmtime në të pamur të lehtë, ata që kanë probleme me komunikim, dëmtime të shumëfishta, me çrregullime emocionale e të tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ky është fundi i këtij edicioni. Në mbyllje ju rikujtojmë kryetitujt. Kryeministri Thaçi thotë se nuk do të lejohen vizitat e karakterit të zgjedhor, Daçiç ndërkaq paralajmëron se së shpejti do ta vizitoj Kosovën. Jo të gjithë zyrtarët e kanë deklaruar pasurinë, shoqëria civile vë theksin tek mekanizmat të dobët për luftimin e korrupsionit. Obama thotë se mbyllja po dëmton kredibilitetin amerikan në botë. Takimi ju një radhës është në edicionin e mesditës në orën 12. Para se të ndahemi, ju rikujtoj se të rejate fundit mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.